julas tilbud hos Spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydder av tynnribber fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Jeg skrev da boken om kroppens rytme, fordi det var rett og slett en åpenbaring for meg at vi har ikke bare døgnrytmen, men vi har en rytme som nedlagt I genene våre, og det styrer mer enn søvn.
Hei dere, velkommen til oss. Vi Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
Vi to jenter bak rattet, dette Monica.
Og dette Alette. Vi biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunnskap for å inspirere deg til å ta fatt på biohacking for å optimalisere helsen din.
Vi følger med og setter forstørrelsesglass på trender og siste forskning og snakker med verdens toppeksperter innen trening, life coaching, helse og biohacking.
Du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss?
Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner.
Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten her, og slå gjerne til med en god stjerne.
Du finner oss også på Instagram og Facebook. Du klar? Velkommen! Alette, nå det så herlig, for det høst, og jeg jo her nede I Spania, og kanskje det vekker en form for misunnelse for mange, men jeg må bare dele det som godt da, og det at dagen lys og god og full av sol og vitaminer, og natten mørk så bare det, og jeg sover selvfølgelig bedre, for jeg på en måte inntun. Kroppen min, organene og cellene og alt har jo en døgnrytme, og jeg føler at det spiller på lag, og jeg kjenner at det sånn kroppen min har lyst til å leve.
Åh, jeg skjønner det så godt, og nå gleder jeg meg sånn til å komme og besøke deg, for det så deilig, og særlig det du snakker om at det så mørkt. Vi trenger mørket like mye som vi trenger dagslyset, og det må vi ikke glemme, for det så mange steder hvor vi, de som bor I byer og sånn, de har lys hele tiden, og det ødelegger jo veldig for døgnrytmen vår. Men visste du at kvinner og menn har litt forskjellig døgnrytme? Det merker jeg nemlig med min mann. Jeg vil alltid legge meg før han. Og så det typisk sånn jenter å være de som strekker seg litt lenger og da har litt dårligere søvn. Hvordan det hos dere?
Ja, det sånn det men I alle fall så det jo sånn det endrer seg litt med årene også, at mann og kvinne blir litt likere I den døgnrytmen sin, heldigvis. Men visste du også at musklene absolutt på sitt sterkeste på ettermiddagen mellom klokken 4 og 8, for man tror jo egentlig at man alltid bare skal trene på morgenen.
Aha, så da må man kanskje skifte litt på tidspunktet når vi trener, og da, og Alt spiller jo inn på denne døgnrytmen vår. Det jo disse sightgiverne, disse signalene vi sender til kroppen, hvor lyset det viktigste, og så kommer mat og dette med trening, og så, som alle gir signaler til kroppen hvor den og kroppen avhengig av hele tiden vite hvor på døgnet den befinner seg, eller så blir vi helt merkelige og klarer ikke så mye. Og særlig nå når vi lever I en verden som full av teknologi, vi har flyttet livene våre inn I kunstige lys, og dette gjør veldig mye med den naturlige biorytmen vår.
Ja, det har du rett I. Vi har forskjellige biorytmer, men takket være teknologien da, så kan vi kontrollere mye I hverdagen vår. Men vi kan ikke kontrollere at vi har mest stresshormoner om morgenen, eller for eksempel lite urinproduksjon om kvelden, eller at de fleste fødsler skjer om natten. Det kan vi ikke kontrollere.
Nei, det kan vi ikke kontrollere. Men ved å bli litt kjent med vår fysiske og psykiske helse, blir vi også bevisst på denne klokken vår som vi har. Og det jo det som liksom vanskelig nå, når vi bare bruker teknologien til å hjelpe oss hele tiden, at vi kanskje glemmer å lytte til hva som vi egentlig trenger. Og går vi I krig med denne biologien vår på alvor, så vil vi tape, for det går ikke.
Det så interessant av dette, for din lidenskap for tiden innenfor biohacking, som har vært I alle fall det siste år og kanskje to år, døgnbiologi. Du studerer jo det faget, og jeg holder på å studere hormoner, ikke sant? Så vi utfyller hverandre. De henger jo veldig godt sammen. Og I boken som vi skriver, så har vi jo skrevet veldig mye om døgnbiologi, fordi at det så viktig å kunne forstå hvordan man kan få bedre utbytte av alle de strategiene, de innsatsene, de biohacksene, de litt vanskelige tingene man gjør i livet, enten om det en diet, eller om det trening, eller om det meditasjon, at man kan faktisk få enda bedre utbytte, og at kroppen jobber på lag med oss hvis vi tar hensyn til døgnbiologien.
Ja, det er jeg så glad for at du sier, for det er akkurat det vi må gjøre. Vi kan, det hjelper ikke å spise den beste dieten eller trene klokken 7 om morgenen uten å ha sett dagslys og gjøre disse tingene. Kroppen vår vil ikke. Til slutt så blir vi syke, men hvis vi klarer å bare bruke disse små biohacksene som denne døgnbiologien og circadian rytmen vår kan gi oss, så vil vi faktisk få en helt utrolig mye større optimalisering, og det krever ikke så veldig mye når vi først begynner med det.
Så, kjære lyttere, til dagens gjest. I dag er det så interessant for begge oss to av dette. Vi har med oss nemlig Sara Nødland, som er lege og forsker i medisin. Og doktorgraden hennes handler om kjønnsforskjeller innenfor tørre øyne. Hun har tidligere gitt ut den populærvitenskapelige boken som heter Øye, kroppens fantastiske kamera.
Hver eneste celle i kroppen vår har en innebygd klokke, og denne må vi ikke trosse. Disse rytmene er det som lege og forsker Sara Nødland lar oss bli kjent med i boken sin Kroppens rytme. Det er henne vi skal ha som gjest i dag. Vi gleder oss. Lev i takt med din indre klokke, som kommer i midten av september, heter det.
Ja, for det har jo vært en eksplosjon av kroniske, eller det vi kaller for livsstilssykdommer de siste 50-70 årene. Og vi har også på den tiden flyttet oss så mye mer inn, med inne i stuene våre, med inne og ser veldig lite dagslys, og vi lever et helt annet liv enn det våre besteforeldre gjorde. Vi lever ikke lenger i naturen og med naturen, i forhold til døgnbiologien, i forhold til døgnklokken vår, vi lever et kunstig liv. Og hva har dette gjort med helsen vår? Velkommen alle lyttere til ukens episode med oss Biohacking Girls. Kjære Sara Nødland, du er en sister of the community. Vi elsker det du jobber med. Vi har lest boken din fra start til slutt. Hjertelig velkommen til å snakke om den på podcasten vår i dag.
Tusen takk. Det er kjempegøy å være her, og jeg vet at dere kan utrolig mye om dette temaet, så jeg føler meg faktisk litt sånn underlegen nesten, så jeg gleder meg til å lære mer av dere. Jeg er veldig spent på hva dere synes om boken, og om dere er enige at det som står der, rett og slett.
Du, vi er enige i absolutt alt som står i den boken der, og vi har lært masse nytt også, og vi skriver litt om dette i vår egen bok, og synes dette er så viktig at vi er flere som fronter døgnbiologi, døgnets klokke, kroppens klokke ut. Men bare for å starte litt enkelt da, hvordan har morgenen din sett ut i dag?
Morgenen min startet med at min sønn på 1 år og 8 måneder vakna klokka 7, så fikk jeg sove litt videre med nyfødte, fordi jeg har hatt mange avbrudd i natt på grunn av amming og sånt nå. Så det er litt sånn rare dager nå for tiden da, når det gjelder rytmen å ha en nyfødt i hus. Men så kom jeg meg opp, og jeg kom meg ut en liten tur med barna i bakgården. Spiste sen frokost, for jeg prøver jo å gjøre det. Litt tidligere frokost i dag, fordi jeg ville være litt mer opplagt til podcasten, men ellers så driver jeg jo med tidsbegrenset spising.
Når du var ute i bakgården da, tittet du opp på himmelen da?
Jeg har ikke praktisert det så mye sånn bevisst, nei. Det burde jeg sikkert gjøre mer av, fortell.
Ja, nei, jeg bare tenkte i forhold til å få kontakt med denne fantastiske suprachiasmaticus nucleus, at man starter tidlig, særlig du som er småbarnsmor, men det kommer vi tilbake til etter hvert.
Ja, nei, det er jo i hvert fall bevisst at jeg oppholder meg utendørs relativt tidlig da. Så jeg tenkte at øynene får det lyset ved å oppholde seg ute, men jeg burde kanskje se mer mot himmelen.
Det går nok veldig bra. Lyset kommer inn overalt, men hvis man skal gjøre den lille ekstra, så ser man opp mot øst, hvor solen går opp. Så Sara, for å begynne, kan ikke du forklare hva denne kroppens døgnklokke er for noe? Helt sånn basic.
Det kan jeg prøve. Vi har jo da, du nevnte nucleus suprachiasmaticus. I boken så kaller jeg den superklokken. Jeg synes det er et enklere ord. Og den har jo da, ja, den styrer jo rett og slett døgnrytmen. Og også alle andre celler har jo lokale klokker. Men det er superklokken i hjernen som samkjører de klokkene da. Og det kan jo nesten høres litt science fiction ut at vi har klokker. Det er jo noen som nesten ikke tror det. Men da kan man jo gå tilbake til en definisjon av en klokke da. Jeg tenker at det er et verktøy som måler tid. Og det har vi rett og slett i cellene. Og det verktøyet er jo basert på en genetisk mekanisme, hvor vi har gener som har ulike navn, blant annet klokk. Og disse genene instruerer jo da produksjon av klokkeproteiner. Og de heter vel PER, de mest kjente i hvert fall. PER. Og dette går i en sånn runddans, hvor klokkeproteiner dannes, og så brytes den ned, og dette skjer i en syklus da, i cellekjernen. Og denne syklusen skjer da cirka 24 timer. Det er jo interessant at vi har en sånn selvgående klokke som er helt uavhengig av ytre stimuli. Når det er sagt, så må den jo justeres litt da. Så de studiene som har sett på grupper som bor i bunker og grotter helt uten lys, helt uten klokker, så ser man typisk at døgnet forskyves bittelitt. Ja, så vi trenger jo lyset og andre tegn da, som for å justere klokken til jordas rotasjon, som er 24 timer.
Og hva skjer hvis vi ikke lever i takt med denne rytmen?
Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo massevis av forskning som viser at det er forbundet med sykdommer, som angst, depresjon, overvekt, diabetes, til og med kreft, andre degenerative sykdommer også. Så det er jo verste fallet da, hvis man trosser denne rytmen som man kan merke, som for eksempel søvnhormonet melatonin på kvelden. Hvis man trosser det og sitter våken på natta, så vil det ikke bare arte seg i dårlig immunforsvar og dårlig humør dagen etter, men på lang sikt kan det da føre til disse sykdommene.
Vet du hvorfor vi har en 24-timers klokke?
Jeg tenker jo at alt starter med universet, egentlig. Vi har jo da jorda som roterer rundt sin egen akse på 24 timer, og det fører jo til mørke og lys og varme og kulde på jorden. Og da tenker jeg at organismene her på jorden har tilpasset seg de forholdene da. For denne rytmen da, gjelder jo både bakterier og planter og mennesker, har jeg lest i hvert fall. Så dette er veldig grunnleggende i vår biologi.
Sight givers, kan du beskrive det begrepet da?
Ja, Zeitgeber på tysk ble jo det første ordet oppfunnet av han legen Jürgen Aschoff, som ledet et av de kjente bunkereksperimentene, da, som fant ut at døgnrytmen forskyver seg litt og litt. Og han fant på det begrepet Zeitgeber, som rett og slett er tegn som klokken bruker for å justere seg. Det viktigste er jo selvfølgelig lyset, for det er det vi får gjennom denne jordrotasjonen. Men så finnes det også andre som kan hjelpe oss å holde en god rytme, som for eksempel mat og trening.
Vi har jo andre rytmer også, sånn som disse infradiske rytmene. Hva er det for noe?
Ja, så til nå har jeg jo snakket om den sirkadiske rytmen, som rett og slett kommer fra cirka, som betyr omtrent, og dia, eller diem, som betyr døgn. Men så har vi jo da andre rytmer, du nevnte infradiske, og det er da rytmer som er lengre døgn. Og kanskje den mest kjente rytmen der er jo menstruasjonssyklusen på 29,5 dag gjennomsnittlig.
Så bare for å oppsummere det, så den sirkadiske rytmen, den er på 24 timer, men det er alltid noen minutter ekstra der, har vi hørt. Og den infradiske, den er lengre enn den sirkadiske.
Ja.
Og hva er den ultradiske rytmen da?
Ja, det er jo rytmer som er under et døgn, som foregår i naturen. Eksempler på det kan jo være pulsen, pusten. Nevner jeg også nesesyklusen i boka, da, som er på 2 timer, sies det. Så slimhinnen er tykk og tynn i annethvert nesebor i annethvert time.
Da vi lagde vår første podcast på søvn for en del år siden, så syntes vi det var så vanskelig å lære ordet suprachiasmaticus nucleus, og vi ble veldig glad når du hadde omdøpt dette navnet til superklokken i hjernen. Kan du ikke bare fortelle hvorfor den så viktig og hvilken jobb den gjør?
Ja, den, jeg nevnte vel kort om det I sted, men det på en måte mesterklokken. Det den som samstemmer alle lokale klokkene I kroppen. Et hvert system trenger et overhode, og den har vi hjernen. Så ja, det jo studier som viser på særlig dyr, da, mus og ekornaper, hvor man har fjernet superklokken I hjernen. Og da viser det seg at de mister sin rytme. De mister døgnrytmen, de mister temperatursvingningene og til og med ja, matrytmen sin, eller når de naturlig spiser. Så denne kjempeviktig for oss.
Så går vi videre I boken din og snakker om en av disse sightgiverne, og det da spisemønstret vårt, og hvordan dette påvirker døgnrytmen vår. Når foretrekker kroppen å få mat?
Det jeg har lært basert på å lese disse studiene, at kroppen foretrekker å innta den største energimengden når det lyst. Så for eksempel en, eller vi mener det var en metastudie faktisk, som hadde inkludert veldig mange deltakere, hvor noen spiste det meste tidlig på dagen, og de andre spiste det meste sent, etter det var mørkt. Og dette selvfølgelig helt det samme maten. Så viser det seg at de som spiste sent, de fikk en vektoppgang og mer ustabile blodsukkerverdier, og kanskje noe mer som jeg ikke husker, men I hvert fall at det var åpenbart mer positivt å spise tidlig. Da.
Ja, de fikk dårligere søvn også, og det var en veldig interessant studie, for de spiste jo samme kalorimengde, akkurat samme på tallerken, men det var bare forsøvet med type 5-6 timer, de spiste tidlig, og den andre gruppen sent. Så dette med å faste, for det har jo vært veldig populært med intermittent fasting, kanskje det bedre å legge den fasten på ettermiddagen enn å hoppe over frokost? Hva tenker du om det?
Ja, jeg har funnet at det akkurat det som anbefales, å spise, ja, hvis man kan drive med tidsbegrenset spising, så det bedre å spise mellom 8 på morgenen og 8 på kvelden enn å spise fra 12 på ettermiddagen til 12, ja, midnatt. Nettopp fordi det bedre å spise når det lyst, men de samme ekspertene som sier dette, sier at de fordelene ved å droppe frokost også såpass store I seg selv, at hvis det det du får til, så anbefaler de det likevel. Og det det jeg etterlever nå, da.
Ja, så få inn den spisevindu vel så viktig som at det tidlig. Det beste å spise tidligere, men hvis det ikke går, så det allikevel å ha et kortere spisevindu som bra for biorytmen vår.
Det sånn jeg oppfattet det. Det også sånn dere har forstått det?
Ja, for det, vi snakker også litt om det at man lagrer mer fett og har lavere toleranse for karbohydrater og sukker på kvelden. Så, og dette jo også biorytmen da I tarmene og insulin og leptin og sult og grelin, disse hormonene også. Stemmer det med dine teorier?
Det viser seg jo det at insulinet, det som nøkkelen for å låse opp døren til blodsukker inn I cellene, det vi trenger for å senke blodsukker rett og slett, det funker bedre på dagen. Og ikke bare det, men altså, bukspyttkjertelen som skiller ut insulin, den mer aktiv om dagen, og ja, så den kan ha en bedre evne til å skille ut insulin på dagen enn på kvelden. Så dette en viktig del av forklaringen, slik jeg har forstått det da, at det bedre å spise tidlig. Og kan man jo stille seg spørsmålet, hvorfor det slik at man har dårligere, altså det ser ut som man har lavere insulinsensitivitet da, på kvelden. Så hvorfor det? Og da det jo en del som trekker frem nettopp melatonin, da. At det en interaksjon der mellom insulin og melatonin, uten at man helt har forstått akkurat hva som skjer, tror jeg.
Jo, og at da lyset har en stor betydning I denne situasjonen, ikke sant? At du spiser mens det lyst.
Ja.
Vi som biohackere, vi liker jo litt sånn opplegg og litt sånn ting å følge, så hvordan vil da en optimal spisedag se ut for oss?
Nå vet jeg at dere kan mer om faste enn meg, men jeg har jo satt meg inn I det med tidsbegrenset spising I hvert fall. Det å ha et langt, lang nattfaste, Så, og da viser det seg i hvert fall på dyre studier at den egentlig bedre jo mindre vindu, så det bra å faste i 12 timer, men enda bedre med 8 timer da. Så må man jo se dette i lyset av sitt liv og hva som mulig å få til, men så det som sagt det beste, og jeg praktiserer nå 12-13 timer faste, nettopp fordi jeg ammer, og det litt forskjellig som krever i livet, men ja, som sagt, det beste litt mindre spisevindu da, og ha det spisevinduet ganske tidlig.
Du snakker litt i boken din om, ikke hvorfor vi sover, men hvordan vi sover, hvordan vi blir søvnige, og da det jo da et molekyl som heter adenosin, som jobber for å fremme denne prosessen, sånn at vi ikke står i søvngjeld hele tiden. Kan du forklare oss litt dine tanker rundt adenosin?
Ja, det som du sier, så det noe som hoper seg opp gjennom dagen. Jeg kaller det kroppens avfallsprodukt. Så det, når vi beveger oss, når vi bruker musklene våre, så hoper det seg opp adenosin i hjernen. Og når det kommer til et visst nivå, så opplever det som et pressende søvntrykk. Og det forteller egentlig formidler det til oss, ikke bare at vi søvnige, men at kroppen trenger å rydde opp etter dagen. Og hvis man ser på det sånn, så det jo viktig å lytte til dette signalet da. Og sove når vi trenger det.
Julehuset Scheidar feirer 60 år og deler ut gavene tidlig i år. Nå setter vi nemlig ned prisen ytterligere med 50% på alle julevarer. Juletrepynt, juletekstiler, julebelysning. Alt som skal til for å skape en magisk julestemning hjemme. Sving innom julehuset Scheidar. Alt du ønsker deg til julehjemmet.
Julas tilbud og spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydder av tynnribbe fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Vi har jo et annet stoff som ligner på adenosin, som heter koffein, som motvirker denne prosessen. Kan du forklare hva som skjer når vi drikker kaffe da, i forhold til den prosessen når vi skal inn i dagen og ha energien vår å våkne?
Ja, riktig. Så adenosin det virker da gjennom å sette seg på reseptorer i hjernen, og koffein. Det rimer jo på adenosin, men det visst også fordi det har en lignende struktur. Og det gjør at den kan feste seg på de samme reseptorene i hjernen, og dermed blokkere adenosin. Så når vi inntar koffein, så vil det rett og slett blokkere effekten av adenosin, som gjør at vi ikke føler oss søvnige, selv om kroppen egentlig det. Så det maskerer på en måte trøttheten da. Og det kan jo være en fordel noen ganger, særlig på morgenen, når vi uansett skal være våkne. Men absolutt en ulempe hvis vi inntar koffein for sent, og som gjør at vi da ikke sovner når vi bør.
Og da har vi et lite biohack, og kanskje du ikke har hørt om det, eller kanskje du gjør det selv, at når du inntar denne koffeinen da, på morgenen, hvis du da tilsetter 200 milligram med L-theanin, aminosyren, og drikker sammen med kaffe, så får du effekten av koffeinen uten å få denne hjertebanken, og du får en balanse. Så det et lite hack for å starte dagen på en koffeinkick uten å bli stresset. Kunne du det da? Okay.
Nei, jeg visste ikke om det.
Nei, og så det jo greit å ta og vente litt også med den koffeinen. Ikke ta det som det første om morgenen når kortisolet høyt, så trenger vi jo ikke på samme måte, men heller også da bruke koffeinen litt sånn strategisk litt senere, og selvfølgelig som du sier, ikke før vi skal legge oss, for da får vi ikke sove. For vi mennesker jo de eneste i dyrerasen som tvinger oss til å være våkne når vi egentlig skal sove, og det jo egentlig veldig pussig. Men vi må snakke litt om hormonet melatonin og hvordan dette funker, og hva som skjer når vi ikke får produsert nok melatonin.
Ja, så melatonin jo det i boken kaller søvnhormonet, og også det kan jo diskuteres om det egentlig bør kalles et søvnhormon, fordi ja, det jo så mye andre ting som viktige for søvn enn melatonin. Men i hvert fall så det jo tydelig at det hjelper oss med innsovningen da. Så det jo også noe superklokken I hjernen involvert I da. Når vi får lys på øynene, vi tenker nå tidlig på dagen, så vil det, altså celler I øyet sende signal til superklokken I hjernen, og superklokken I hjernen vil sende signal som blokerer melatonin da. Så dette henger jo som sagt kjempetett sammen med øynene og lys, som egentlig var min inngang til å skrive denne boken, siden jeg forsket på øyet. Så det kroppen trenger jo rett og slett mørke på ettermiddag kveld for å få denne utskillelsen av melatonin. Da. Og her kan man jo komme inn om kjempestore temaer som ja, strukturelle endringer som har skjedd gjennom historien, da, med hvordan vi tidligere styrte livet etter sola, men hvor vi nå har så mye kunstig lys på kvelden. Mange kaller det jo lysforurensning, eller som Matthew Walker sier, we live in a dark, deprived society. Altså, vi har ikke nok mørke om kvelden.
Du sier I boken din, Sara, at når solen går ned og lyset går av, så kommer en annen aktivitet frem, og det ofte smarttelefonene, som også kan ødelegge melatoninproduksjonen, og I alle fall den optimale nivået av melatonin. Men så I løpet av natten da, så det et annet hormon som begynner å jobbe, og det kanskje på sin peak rundt klokken 7 på morgenen, nemlig kortisol. Og kortisol jo forbundet med stress, positivt og negativt stress. Kan du si litt om mekanismen da, hvordan de to overlapper hverandre når melatonin feider ut og kortisol setter inn? Hva skjer da?
Ja, så mens melatonin søvnighetshormonet, så jo kortisol da, hva skal jeg si, vekkerhormonet for kroppen. Så det begynner å stige allerede fra sånn 3-4 tida, og så piker det som sagt, som du sa, rundt 7 tida. Og ja, det gjør at vi får høyere blodtrykk og en del andre ting I kroppen, jeg ikke husker det akkurat nå, men ja, rett og slett gjør oss mer våkne, og det trenger vi jo. Dette jo kjempeviktig, og en del av den geniale sirkadiske rytmen, at vi har disse to hormonene som jobber sammen. Så dette trenger vi, men hvis man ja, har en livsstil som veldig utakt med den naturlige rytmen, så får vi jo ikke bare denne naturlige piken av kortisol om morgenen, men vi kan også få det høyere nivåer av kortisol innom dagen. Og det jo typisk det biologiske språket da, for kronisk stress, som har assosiert med veldig mange sykdommer.
Hva skjer med oss når vi da sliter med dette gjennom natten og dårlige dager? For dette jo et stort problem i samfunnet nå, at kortisolet stiger om kvelden fordi vi sitter foran skjermer. Hva skjer med oss I forhold til sykdommer, helsen vår og disse tingene når vi ikke sover ordentlig?
Ja, helt riktig. Vi får denne økningen av kortisol. Og som jeg nevnte, det jo forbundet med veldig mange sykdommer, ikke minst angst, som kan gjøre, som jo også relatert til dårligere søvn. Og man har jo sett at I perioder med mye stress, så har man også en raskere økning av kortisol på morgenen, som gjør at kanskje vi får ja, en tidligere oppvåkning og enda mindre søvn. Så dette jo nesten sånn forsterkende I negativ sirkel, som jeg forstår det da. Og det, kortisol jo også forbundet med metabolismen. Det noen studier som viser at I stressende perioder med mer kortisol, så har man mer sulthormon om kvelden. Altså det sulthormonene som vanligvis går ned om kvelden, fordi vi skal jo ikke spise om kvelden og natten. Det kan få en liten ny topp da, på kvelden, har man sett. I dyre individer som stresset.
Og dette jo viktig I forhold til metabolismen vår, I forhold til vekt og alle de livsstilssykdommene som kommer når kroppen mer ubalansert, at man blir sulten på feil tider, som på en måte inn I en sånn liksom, negativ sirkel samfunnsmessig. Og det så mange innfallsvinkler vi tenker vi må gripe an parallelt. En ting at vi skal ha søvnhygiene og kanskje blokkere blått lys, og en annen ting at vi skal støtte opp om den klokken som vil gå naturlig hvis du bare mediterer, du tenker tanker som er positive for deg selv, og du beveger deg nok, at man lever da i takt. Men hva, hvordan ville du gi råd til de som hører på nå om hvordan de konkret kan redusere de negative effektene av sulthormoner som er på feil tid og stress som er på feil tid?
Jeg tenker at det beste er jo å ha en fast rytme med alle disse faktorene vi har snakket om. Aktivitet, mat og søvn, men kanskje det er lettest å begynne med gode søvnvaner. Og et til aspekt jeg nevner i boken er dette med sosial jetlag, som handler om å forskyve døgnet fra ukedag til helg. Og det er jo kjempevanlig, og ingen tenker at det er feil, men det er det jo egentlig for kroppen, fordi den sirkadiske rytmen, den har jo sin rytme, som sagt, i cellen, og den tar ikke hensyn til torsdag versus lørdag. Og derfor så tenker jeg at det, kanskje kan det være stedet å starte. Ikke push deg gjennom melatonin, hva skal jeg si, trøtthetsfølelsen på fredag kveld, men bare legg deg ganske tidlig da også, og resten av helgen, og så vil ikke mandagen bli like tung. Så det er jo et sted å starte da. Og så vil jo, siden dette henger sammen, så vil jo en god søvnrutiner føre til mer balanse i sult- og mettelseshormoner og så videre.
Dette med sosial jetlag, det er jo veldig typisk det vi ser blant ungdommer. De er lenge oppe i helgene og har et kjempeproblem i løpet av uken, og så er det på'n igjen. Og det er jo ikke så veldig lett å si til de at de ikke skal gjøre dette her, men det er kanskje et sted å starte, ja, som du snakker om. Så hva da med blålysbriller? Her sitter jeg med mine oransje, de bruker jeg veldig mye på dagtid når jeg holder på med innspillinger av podder og sånne ting. Men fungerer de, Sara? Er dette et lurt biohack?
Det er et veldig godt spørsmål og kjempeaktuelt spørsmål, og noe som virkelig trigget min nysgjerrighet, da, som har skrevet en bok om øyet, og hvor jeg også kommer innom blålys. Og jeg synes det har vært en del forvirring rundt det der, da, for det finnes jo blålysfilterbriller, og så finnes det blålysblokkerende briller, som egentlig er et mer presist ord, da. Hvis man vil blokkere lyset, så bør man egentlig kalle det blålysblokkerende briller. Og det er jo de som brukes i studier, da. Og ja, så disse brillene som har til formål å virkelig blokkere det blå lyset, hvor, om de fungerer, så er egentlig den forskningen jeg har sett litt tvetydig. Store metastudier viser at ja, en del studier finner at de funker, og de får også, eller fremmer en raskere utskillelse av melatonin, som er det vi ønsker, mens andre studier ikke finner en effekt. Og den metastudien som kanskje er størst og mest kjent, som samler effekten av alle disse, viser at det har en effekt, men at den er liten.
Men du som da har studert dette med øye, og man kommer jo nå frem til at det er utrolig mye sånn nærsynthet og sånne ting når barn sitter foran skjerm hele tiden. Er det da det at de ser på ting så nærme, eller er det det blå lyset?
Det er også et godt spørsmål. Dette med at å se nærme, at det på en måte skader synet eller fører til ja, synsvekkelser, det er jo litt omdiskutert, da, men det er jo etablert at det gjør det i hvert fall en fram til man er ung voksen, og så sies det at etter 24 år så er man egentlig ikke så påvirkelig av sånne ting da. Man har jo aldersendringer i synet, men at det egentlig ikke handler om nærlesning og sånn. Men spørsmålet ditt som var om ungdommer som leser mye nært, om de blir mer nærsynte, så virker det som at det er riktig. Og da har det jo vært studier på både bøker og skjerm, og man finner at at begge deler fører til mer nærsynthet. Så jeg vet ikke om, kanskje dere vet mer om det, men jeg har ikke forstått det som at det må være det blå lyset. Men, eller jo, det kan være, er jo at man, denne nærlesningen er jo forbundet med å sitte inne. Så Så det kan godt være, ja, det kanskje det dere spør om, at det mangel på blått lys som gjør at man blir mer energisk, det kan være.
For solen den inneholder jo masse blått lys, men da får vi det jo akkurat i riktig perspektiver, riktig tid på døgnet, så det blir jo noe helt annet. Det jo ikke det vi skal blokkere, det jo det kunstige inndørslyset som vi snakker om her.
Ja, og dette jo kjempeinteressant da, hvordan, og man ser det i hvert fall strukturelt, altså de landene som ungdommen sitter veldig mye inne og gjør lekser, som for eksempel del asiatiske land, så det jo veldig mye mer nærsynte. Der det sånn nærsynhetsboom blant unge mennesker. Jeg tror det sånn 80-90% av unge nærsynte. Mens i noen europeiske land som det sammenlignet med, da, som tradisjonelt har mindre leksetid inndørs, de mindre nærsynte. Så det absolutt en veldig aktuell teori at det handler om at lite utendørstid fører til mer nærsynthet, da.
På engelsk kaller vi disse brillene for blue light blocking glasses, så det jo akkurat det vi sier på engelsk da, når vi bruker det i vårt miljø. Men siden du snakket om ungdom nå, jeg synes det var utrolig interessant å lese de reguleringene som gjort i Florida og i California og i Norge, så kommer vi med hensyn til unge som sliter litt med å komme seg opp om morgenen, og vi snakker jo om døgnbiologi, og at når du ungdom så lever klokken, det en differensiering på 3-4 timer når du allerede begynner å bli tenåring og går inn i pubertalet. Kan du snakke litt om det?
Ja, riktig. Så i boken kommer jeg også innom kjønns- og alderforskjeller, og det jo en kjempetydelig aldersforskjell her, at ungdommer har en senere rytme enn eldre. Altså, de som hva skal jeg si, mellom ungdom og eldre, de har jo mer sånn middelsrytme, og så får man en tidlig rytme når man blir eldre. Så denne kunnskapen da, som kanskje ikke har vært så veldig, ja, i hvert fall ikke en bevissthet rundt dette før nylig, så har dette da ført til mer holdningsendringer. At de ungdommene som står opp sent og legger seg sent, de ser man ikke bare på som late, men man forstår at dette handler om biologi da, og at hvis man trosser biologien, så taper man. Dette viser seg også på skoleprestasjoner, da, at de som blir tvunget til å stå opp tidlig og prestere på en prøve, de presterer dårligere hvis de må gjøre det tidlig enn sent. Så det beste jo åpenbart å følge rytmen i større grad, og det har man begynt å gjøre da, gjennom disse politiske endringsforslagene med senere skolestart. De har innført et lovpålegg om å ha senere skolestart i California og Florida, så det blir jo spennende å høre mer om. Og så har de også begynt med noen prosjekter i Norge, da, som du sa.
Ja, det kjempespennende. Og du, bare si nå, lytterne hører kanskje en liten baby i bakgrunnen her, og bare si at da, Sara jo nybakt mamma for andre gang, og den lille der 3 uker, og så har du en halvannetåring. Og jeg kan godt tenke meg at som mamma, i tillegg til å være lege og forsker på dette feltet, så må jo det gi så mye mer kunnskap og glede i forhold til å forstå dine egne barn og deres rytme. For dette stadiet med nyfødt, så jo døgnrytmen ikke ferdig utviklet før de under et år eller noe sånt, sant? Så nå kan du følge barna dine som et eget lite studie hjemme, eller hvordan det?
Ja, du traff virkelig godt der, for det akkurat det jeg har gjort. Jeg begynte jo å gjøre mye research på dette temaet da jeg var faktisk nybakt mamma for litt under 2 år siden. Og da merket jeg jo for det første hvilke konsekvenser det fikk for meg selv når rytmen var helt ute av kontroll. For mitt første barn var veldig sånn flippet den rytme. Han var våken hele natta. Og det å bare stå der midt på natta klokka 5 og kjenne at man bare stritter imot alt hva kroppen sier, og man nesten kjenner at man eldes i nåtid. Så ja, det var spesielt. Og også en slags bevisstgjøring for meg selv med dette med vaner, da. At jeg fikk en mye mer strikt forhold til koffeininntak, for eksempel, i den fasen der. Vi begynte å drikke koffeinfri kaffe og hadde mye mer bevisste tidsrammer og en del andre ting. Så ja, og ikke minst å se han utvikle seg, hvordan han gikk fra å være helt av en helt kaosrytme til å få en rytme som en klokke. Ikke sant? Han våkna jo klokka 7 hver eneste morgen, nesten mer presis enn en alarm på mobilen, ikke sant? Så jeg har jo ikke hatt alarm på mobilen på kjempelenge. Så, men det faktisk, nå har jeg tenkt på at når det gjelder barn, så vi veldig flinke til å pleie rytmen. Altså, når det gjelder barna våre, så steller vi dem med gjerne et kveldsbad, og vi har akkurat samme leggetid, og ikke sant? Vi gjør alt riktig, så da kommer jo biologien til sitt skikkelig rette element også, og de får denne gode rytme som fungerer som en klokke. Mens, så der forstår vi verdien av, av regelmessighet og nøyaktighet, men ikke når det gjelder oss selv. Hvorfor skal vi på en måte respektere klokken til en ettåring så mye høyere enn vår egen, når de egentlig fungerer på samme måte da?
Men når egentlig barnets rytme, biorytme, ferdig utviklet? Når kan man si at barna liksom skulle være klare til å sove på natten, og, altså uten, med unntak da selvfølgelig?
Ja, så jeg kan jo kanskje starte enda før da. Når det gjelder i fosterlivet, så ser det ut som at barnet har en viss rytme som ligner på morens. Men når barnet blir født, så mister det helt sin rytme. Så det virker som at de ikke har en sånn selvstendig evne, men at de på en eller annen måte smittes av morens rytme da, i fosterlivet. Og så blir det kaos i barseltiden, og så får de en viss melatoninproduksjon da, når de nærmer seg 3 måneder. Man pleier vel å si rundt 3 måneder, så har de litt melatonin. Og det gjør jo at man... Det er lettere å få de til å ha bedre søvnrutiner allerede da. Da. Og så er jo dette noe som utvikler seg, for dette er jo et veldig komplisert samspill med både syn og hjerne og hormonsystemer, ikke sant? Og alle disse er jo under utvikling. Så ja, det tar tid, som sagt. Det er noe som sier rundt 9 måneder, så er dette ganske godt utviklet, og de kan typisk sove gjennom natten, men... Alle foreldre vet jo at dette er kjempeindividuelt.
Ja, det er det helt klart. Jeg husker når jeg hadde småbarn, så var vi veldig på det der å få de til å bare skrike seg i søvn. Det var det som var intuitivt hos meg, var det helt forferdelig, så jeg var ikke så veldig god på det. Men det er veldig godt å høre at det er helt naturlig for barn å være våkne og ikke følge den rytmen. Men du skriver også i boken veldig spennende om hvordan denne døgnbiologien forandrer seg gjennom livet vårt, og også det der med at det forskjell på kvinner og menn. Kan ikke vi snakke litt om det? For det ser jeg hjemme hos meg.
Ja, det er sånn at du blir trøtt før mannen din, eller? Ja. Ja, det er jo interessant. Det var noe som sto i flere vitenskapelige studier, det, at gjennomsnittlig så har kvinner en tidlig rytme enn menn, som vil si at de blir trøtte tidligere enn menn, og våkner før. Så det er jo viktig å si at dette er jo på gruppebasis, og at det er individuelle forskjeller. Så, men det er jo kjempespennende å stille seg spørsmålet hvorfor det er sånn. Hvis man skal tenke mer sånn sosialt sett, så gir det jo kanskje mening. Vi var inne på barn, ikke sant? De kvinner er kanskje de som må opp og stelle med barn og amme og sånn. Men hvis man er ute etter en mer fysiologisk årsak, så må man jo inn i hormonens verden da. Og når det gjelder kjønnsforskjeller, så kommer man jo uunngåelig innom kjønnshormonene, testosteron og østrogen. Da. Så det er jo åpenbart at vi har både østrogen- og testosteronreseptorer i superklokken. Så det er jo mange holdepunkter for å si at det er noe som skjer der, at det er en del av forklaringen, uten at man har helt forstått hvordan da.
Men hvis vi går litt inn på dette med trening, det liker jo vi som biohackere, og vi er jo også veldig opptatt av når på døgnet, hvor er det best å trene? Fordi styrketrening kanskje en tid på døgnet, sånn kondisjons en annen, litt sånn roligere på en tredje. Hvordan vil du lagt opp en treningsdag, Sara?
Oi, nå kjenner jeg at jeg blir utfordret her. Jeg er en veldig teoretiker, da. Ikke så veldig praktiker, som følger ikke alltid alt jeg lever, eller alt jeg sier. Men jeg tenker i hvert fall, hvis man er opptatt av styrketrening, så er det jo, forskningen viser at man presterer best på ettermiddag og kveld. Det samstemmer med når temperaturen i kroppen er høyest, kjernetemperaturen. Så hvis man vil prestere godt I muskeløvelser, så det best da. Men så det også andre fordeler ved å trene tidlig. For eksempel hvis man vil gå ned I vekt, så det jo veldig effektivt å trene på tom mage da, med bare vann. Og ja, det også litt avhengig av kronotype, om man A- eller B-menneske. Så hvis man veldig A-menneske, så kan man prestere bedre på trening tidligere og tvert om for B-mennesker da. Så akkurat sånn forskjell på ja, styrke og cardio og sånn, det klarer jeg ikke å svare på. Kanskje dere gjør det? Har dere noen ting?
Ja, men det, du sa det egentlig ganske godt I boken din, at den treningen du får til, den skal du gjøre, og det jo uansett lys ute, og man kan bruke og benytte, men at musklene da kanskje får optimal vekst på ettermiddagen, ikke sant? Så personlig så liker jeg best å trene på morgenen, for jeg vet at hvis jeg kommer på ettermiddagen, så det mange andre ting som gjør at jeg, det ikke nødvendigvis musklene mine som snakker til meg da, da det alle plikter og sånne ting. Så gjennomføring jo kanskje det viktigste her. Skal vi gå over til et litt mer alvorlig tema som kreft, fordi I boken din så har du et kapittel også om kreft, og at timing essensielt for vellykket kreftbehandling, hvor kreftcellene også har en døgnrytme. Kanskje du forklarer litt hvordan de deler seg, og på hvilket tidspunkt, og når da eventuelt denne cellegiften mer effektiv I behandling, og hva man kan lære av det medisinsk?
Ja, så kan det gå litt sånn grunnleggende fram, at kreft... jo I bunn og grunn ukontrollert celledeling. At ja, celledeling kommer ut av kontroll, rett og slett. Og hva da kontrollert celledeling? Jo, det jo noe som skjer rett og slett med en sånn... Altså, cellen har en egen oppskrift på når den skal dele seg. Cellesyklusen, rett og slett. Og den har et tidspunkt på døgnet når den deler seg mer enn andre. Så celledeling veldig forbundet med timing og med den sirkadiske rytmen. Så hvis denne evnen da, den har til deling til riktig timing, hvis den forstyrres, som kan gjøre, som det kan oppstå hvis man lever veldig urytmiske liv, som for eksempel skiftarbeid gjennom mange, mange år, så ser man da at cellene deler seg mer ukontrollert. Og kreft oppstår.
Ja, og hva kan man lære da som medisinsk? For det handler jo om flere ting, type smerter, lindring, inflammasjoner, at det mer av det på natten enn på dagen. Hvordan forklarer man det I forhold til døgnbiologien vår da?
Ja, riktig. Så inflammasjon, du var inne om det, det henger også sammen med kreft, ja. At når kroppen har mer, eller vevet har mer inflammasjonstilstand, så vil det også forstyrre celledelingen. Og inflammasjon jo også noe som knyttes til ja, den sirkadiske rytmen. Immunforsvaret vårt har en egen døgnrytme. Veldig generelt kan man si at immunforsvaret fungerer bedre på dagen enn på natten. Så når det gjelder celledeling og sånn reparasjon av DNA, så det vel litt forskjellig det skjer litt forskjellige ting til ulike tider av den, men jeg mener at reparasjon av DNA skjer vel på natten. På en annen side så immunforsvaret best på dagen. Så. Men I hvert fall, siden vi har celledeling på et spesifikt tidspunkt på døgnet, så vil jo dette være veldig relevant for kreftbehandling, fordi kreftbehandling funker jo best når det mye celledeling. Vi ønsker jo å stoppe celledeling av kreftcellene. Nå det litt ulik tidspunkt for når ulike celler deler seg, da. Som jeg har forstått det, men I hvert fall en studie som så på metastaser på brystkreft, så skjedde denne delingen veldig, veldig mye på natta, da. Og at det da kan være aktuelt kanskje å time behandlingen til senere.
Jeg måtte le litt når jeg leste om tankene dine rundt klamydia, når du ikke skal få det, fortell Sara. Mye humor I den boken også.
Ja, det jo en kjempeinteressant studie også, som undersøkte klamydia-infeksjon. For som jeg sa, så ser det ut til at immunforsvaret virker best på dagen, og da har de altså infisert mus med klamydia-infeksjon I skjeden, og de infiserte da både på deres når de har nettopp stått opp, og rett før de skal legge seg. Nå sier jeg dette sånn fordi mus har en sånn flippa døgnrytme med oss, ikke sant? De aktive på natta og, og sover om dagen, men I hvert fall hvis man oversetter det til vår kveld og vår morgen, så så man at de hadde en mye bedre bekjemping av klamydia på morgen enn om kvelden. Og dette viser seg både ved altså målt bakterier, men også I rent altså hvordan vevet så ut da, morfologisk, at det var mye mer skade når dette skjedde på kvelden. Og det jo kjempeinteressant. Det jo riktig nok en musestudie, og alt kan ikke overføres til, til mennesket, men vi vet jo at mennesket har en, en rytme når det gjelder musforsvaret, og vi vet at noen får altså rammes mer av klamydia enn andre uten at man helt klarer å forklare hvorfor. Så dette kan jo være en ja, litt sånn øyeåpne studie, tenker jeg da. At man bør heller la seg smitte på, på morgen.
Always worth a trip. Du, skal vi ta juleshoppingen på Oslo Fashion Outlet?
Om vi skal. Jeg trenger noe nytt til julebordet, og I år skal jeg faktisk være tidlig ute med gavene.
Perfekt! Både julegaver og nye klær på samme sted. Å, jeg vil innom Nike, Lyko, Boss, Follestad og Peak Performance.
56 butikker å velge mellom, og så de søndagsåpent de tre siste helgene før julaften.
Oslo Fashion Outlet I Vestby, bare 25 minutter fra Oslo. Always worth a
trip. Julas tilbud og spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydret tynnribbe fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Du skriver jo I boken din mye om Sachin Panda Sara, og han jo en av de fremste professorene på, på området som driver og forsker på kroppens rytmer. Og vi, han snakker jo veldig mye om dette, at forståelsen av dette, det som du også nå fremmer I din bok, at dette her kan nøkkelen faktisk til veldig mye av denne sykdommen ligge, at vi kan bruke all denne informasjonen til å kanskje bli litt friskere. Hva tenker du om det?
Ja, jeg tenker det kjempeinteressant. Og så det noen ganger jeg stiller meg spørsmål selv, men hva det som egentlig nytt med denne kunnskapen? Vi vet jo en del om søvn, og vi vet en del om døgnrytme, men det jeg tenker det nye viktige poenget timing. Fordi tidligere så har man kanskje tenkt at det viktigste at jeg sover nok. Så jeg kan legge meg kjempesent så lenge jeg sover ut dagen etter og får de antall timene jeg vil. Men det ikke nok. Vi må ha søvn til riktig tid også. Fordi det å trosse kroppens signaler, det nettopp det som skadelig. Så timing betyr alt. Og ja, det viser seg med søvn, det viser seg med kost. Så, og også, jeg ønsker ikke bare å formidle liksom, helseråd, gjør ditt, gjør datt, men bare formidle denne kunnskapen om at dette så grunnleggende. Dette ligger I genene våre. Dette helt ustoppelig. Altså, vi kan ikke gå til krig mot kroppen vår. Vi ønsker kanskje å tenke at vi kan styre kroppen, men jeg vil jo formidle at det kroppen som styrer deg. Og da, hvis man virkelig får det inn, så vil det kanskje ja, man får større respekt for kroppen sin, man vil få en større motivasjon for å leve rytmisk. Kanskje vil det ja, også få politiske endringer som det vi så med skolestart, men også håper jeg da at det kan endre litt med altså skiftarbeiders tider for ja, arbeidsforhold. Fordi dette jo veldig skadelig på lang sikt.
Ja, og tilbake til melatonin da, og vi snakket jo tidligere om kreft, men melatonin også har jo en kreftbremsende egenskap. Vil du bare fortelle litt om de studiene der også, helt sånn på tampen her?
Ja, riktig. Så ja, det jo, man ser jo da at melatonin har den kreftbremsende egenskapen, og så lurer man jo på hvorfor handler det egentlig om lyset? Handler det egentlig om at melatonin en antioxidant? Så det litt sånn for ulike modeller for hvorfor dette bra, men ja, det som du sier, viktig med en fast melatoninskillelse for kreftforebygging rett og slett, så også når det gjelder kreftforebygging snakker man jo om blålysblokkerende briller og alle disse tingene vi har vært innom da. Så jeg tror absolutt at det blir mer snakket om også I kreft, ja.
Supert. Da synes jeg kanskje vi skal gå på slutten inn litt grann på hukommelse og kognisjon. Hvordan virker hjernen vår best? Når på døgnet virker den best? Og hvilke tiltak kan man eventuelt gjøre I forhold til det å bruke lyset og naturen for å få det, for å være litt klar I toppen og få med oss litt det som skjer?
Ja, godt spørsmål. Når det gjelder studier da, som måler opplagthet, så måler de oftest oppmerksomhet gjennom en sånn tester man får trykke på knapp når man ser visse ting og sånn. Og det viser seg gjennomgående at man presterer bedre midt på dagen enn på kvelden. Og så kan man jo si sånn, ja, men handler ikke det bare om altså at man mer våken og har sovet? Det gjør det, men det handler også om rytmen I seg selv, fordi disse testene, prestasjonen på testene går typisk ned gjennom natta. Oi! Ja, så... Selv om vi ikke sover en hel natt, så går denne evnen litt opp på dagen. Så dette har en åpenbar sirkadisk rytme. Da. Så dette vil jo også variere litt med kronotype, om du A- eller B-menneske. Men gjerne prøv å bli kjent med din kronotype, bli kjent med når du presterer best. For da kan man oppnå den der synkronitetseffekten, da, at man lever I takt med sine, hva skal jeg si, der man har best evne til å prestere, så bør man gjøre de mest kognitivt krevende oppgavene da. Hvis det klokka ett, så gjør det da, og heller svar på kjedelige e-mails på kvelden. Og så spurte du om lyset. Blått lys jo kjempebra på den måten at det gjør en mer opplagt og kvikk I hodet. Det viser jo også studier som sammenligner personer som omgir seg av lys under arbeidstid versus de som ikke gjør det. Så ja, omgi deg med lys på dagen, og vinduer også mye bedre enn ikke vinduer, så ja, det mitt tips.
Interessant det med fokus da, for jeg føler liksom at fokus midt på dagen veldig bra hos meg, men så får jeg en peak på kvelden. Men det eneste negative konsekvensen når jeg får peak på kvelden, jo da at da sover jeg jo dårligere. Men det akkurat så gjerne sett I gang på nytt. Men jeg legger meg jo tidlig da, så kveld jo relativt I forhold til mange andre. Sånn, jeg jo I seng før tid.
Ja, jeg har det samme. Jeg har veldig kognitivt mye på lager om morgenen, og så går det sakte nedover utover dagen.
Så, Men du, Sara, jeg må bare si at, at du har nå tatt deg tid, du har hatt en liten baby, du ammer, og jeg kan godt tenke meg at, at døgnrytmen din litt out of whack for tiden. Men det en fantastisk bok du har skrevet, og vi skal virkelig oppfordre lytterne våre til å kjøpe boken og følge deg. Og tusen takk for all kunnskapen du deler med oss. Det virkelig verdt lesingen fra start til slutt. Tusen hjertelig takk.
Ja, tusen takk. Jeg må bare slenge meg på. Og det å sitte ved siden av deg med denne lille babyen, og at du klarer å fokusere så godt som du gjør, det jeg tar av meg hatten. Du helt rå, Sara. Så tusen takk.
Jo, tusen takk selv. Det kjempespennende å snakke med dere som virkelig brenner for det samme. Så takk for at jeg fikk komme.
Det veldig godt at vi blir flere og flere som brenner for dette.
Ja, så dere, da har vi snakket med Sara Nøland. Hun lege og forsker I medisin, og hun har doktorgrad innenfor kjønnsforskjeller for tørre øyne, men hun har nå fordypet seg I biorytme. Og dette var lærerikt, Alette.
Ja, dette var kjempegøy, og jeg så glad det kommer en hel bok på dette tema som vi brenner så veldig for. Og jeg helt enig med henne og det hun skriver om Satchin Panda, at dette må vi bare bruke for å få opp folkehelsen, for noe må skje her.
Vi hadde jo med oss Dr. Stephen Hussey på Biohacking Weekend I fjor, altså I 2023, hvor han hadde et helt tema på foredraget sitt om circadian rhythm på, med våre biohacking-briller da. Og han snakket jo mye om en del av disse temaene. Det var jo selvfølgelig på engelsk og kanskje ikke så håndgripelig, men det, det som går igjen det at cellene I kroppen har sin egen rytme. Og det en sånn innebygd liten schedule, en timeplan, og den kan man bare ikke trosse. Du må bare følge den akkurat som du vil følge timeplanen på crossfitten din, Alette, eller på treningsstudio på Core Balance. Bare følg timeplanen, så skal du se at det går bra.
Ja, jeg helt enig. Jeg tror bare at det at vi tror vi kan overvinne naturen og bygge liv rundt teknologi og leve av det, jeg tror vi kommer til å gå på en smell hvis ikke vi gjør noe. Det ser vi jo allerede tydelig nå.
Ja, vi ser det. For de siste 50-70 årene så har det vært en eksplosjon av livsstilssykdommer og autoimmune tilstander. fordi at vi bor inne med alt for mye inne. Vi beveger oss ikke ut nok for det naturlige lyset. Så med denne kunnskapen her om døgnbiologi, om biorytme og om oss selv, og hvordan disse klokkene, disse superklokkene, lever inne i oss uansett, bare å vide oppmerksomhet, så kan det hende at vi alle får det bedre. Så tusen takk for at du var med oss og lyttet på podcasten. Gå inn og følg Sara Nøland, og vi legger link til boken som du kan kjøpe. Og så håper jeg at du vil dele episoden med alle som ønsker å lære mer om lysets helende kraft.
Happy biohacking!
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Julas tilbud og spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydret tynnribber fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.